armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen jutluse aluseks tänaseks antud pühakirja teksti Johannese evangeeliumi 8. peatükist 2. 11. salmini. Kuid koidu ajal tuli ta tagasi pühakotta ning kogu rahvas tuli tema juurde ning ta istus ja õpetas neid. Aga kirjatundjad ja variserid tõid abil elurikkumiselt tapatud naise, panid ta keskele seisma ja ütlesid Jeesusele, õpetaja, see naine tapati abielurikkumiselt. Mooses on seaduses käskinud niisugused kividega surnuks visata. Mida nüüd sina ütled? Aga seda nad ütlesid teda proovile pannes, et nad saaksid teda süüdistada. Jeesus kummardus ja kirjutas sõrmega maa peale. Aga kui nad küsides peale käisid, ajas Jeesus enese sirgu ja ütles neile, kes teie seast ei ole pattu teinud? Visaku teda esimesena kiviga. Ja ta kummardus jälle ja kirjutas maa peale. Ja seda kuuldes lahkusid nad üksteise järel vanematest alatest, jäid üksnes tema ja keskel seisev naine. Jeesus ajas enese sirgu ja ütles talle, naine, kus nad on, kas keegi ei ole sind surma mõistnud? Tema ütles, ei keegi, issand. Aga Jeesus ütles, ega minagi mõista sind surma. Mine ja nüüdsest peale ära tee enam pattu. Aamen. Tänase teksti puhul küllap jääb kõlama mõte abielu rikkumisest. Ja selle abielu rikkuja süüdistamisest. Jeesuse puhul aga jääb kõlama see mõte, et tema soov on, et me võiksime elada hoidudes pattudest. Tema tahab meid juhatada ellu ja mitte süüpinki. Aga tegelikult siin ei ole juttu mitte päriselt abielu rikkumisest. Küsimus on siin kusagil mujal. Nad ütlesid, nad tulid Jeesuse juurde, et teda proovile panna, et teda saaks süüdistada. Nende mõte oli tegelikult leida põhjus, kuidas Jeesus oma elust välja lükata. Ja see on jätkuvalt meie inimeste kõigi küsimus. Jeesus on tulnud siia maailma ja inimkonnale on nüüd ülesanne, kas teda vastu võtta või teda eemale lükata. Ja paljud tegelevad selle probleemiga, et otsida põhjus, kuidas Jeesus oma elust kõrvale jätta. Kui kord nad tulid Jeesuse juurde küsimusega maksumraha maksmisest, siis oli täpselt samasugune asi, kas keisrile tuleb maksumraha maksta. Siis nad ütles, siis öeldi kohe välja, et nad tegid seda sellepärast, et Jeesus sõnast kinni püüda, et tema enda sõnade kaudu teda saada süüdistada, hukka mõista, kohtu alla anda. Ja tegelikult seda nad ka lõpuks tegid, et Jeesuse sõnadest teda hukka mõisteti, öeldi, et ta on lubanud 3 päevaga templi maha kiskuda ja või templi maha kiskuda ja 3 päevaga üles ehitada. Ja nüüd on nad uuesti Jeesuse juures. Nad on leidnud ühe abielurikkumiselt tabatud naise ja tulevad küsima. Mooses ütles, ja Mooses seadus ütleb, et see naine tuleb kividega surnuks visata. Mida sina ütled? Küsimus ei olnud võib-olla naise surnuks viskamisest, vaid küsimus oli see, et kuidas saab Jeesus süüdistada. Ja ilmselt nad olid ette valmistanud nii, et ükstas kõik, mida Jeesus ütleb. Igal juhul jääb ta süüdi. kui Jeesus ütleb, et teda tuleks surnuks visata, siis või kui ta ütleb, et teda ei tuleks surnuks visata, siis ta oleks astunud Moosese seadusele vastu, sest Moosese seadus ütles, et tuleb surnuks visata. Siis ta on Moosese seadusele vastuhakkaja ja ta on Jumalale vastuhakkaja. Ta on mässaja ja selline tuleb välja visata elust. Ta on Jumala pilkaja. Ja ta oleks kahtlematult ka moraali rikkuja ja sellise allakäigu tekitaja. Samas oleks ta ka ise enesega vastuolus. Ta ei tea isegi, mida ta õpetab, sest ta oli ju kunagi öelnud, et tölnerid ja hoorad saavad enne teid taeva riiki. Nii et ta ei teagi, mida ta nüüd õpetab, kui ta oleks käskinud teda surnuks visata. Aga kui ta ütleb, et kui ta ei oleks tahtnud surnuks visata, aga kui ta oleks ütelnud, et tuleks surnuks visata, vaid kui ta ütleb, et ei tuleks surnuks visata, ja, siis oleks ta seadusega vastuolus. Kui ta lubaks surnuks visata, siis oleks ta keisri seadusega vastuolus, sest juutidel ei olnud luba kedagi hukka mõista. Kui nad tulid Jeesuse pärast Pilaatus ette ja süüdistasid Jeesust Pilaatuse eest, siis Pilaatus ütles endale, et mõistke ise tema üle kohut oma seaduste järgi. Ja siis nad ütles, et meil ei ole luba kedagi surma mõista. Ja siis nad käisid Pilaatuse seni peale, kuni said Pilaatuse otsuse kätte Jeesuse hukkamiseks. Nii et ükstas kõik, mida Jeesus ka oleks ütelnud. Igal juhul oleks ta süüdi jäänud ja Jeesus oleks võinud elust välja lükata. Ja see on nüüd olnud jätkuvalt inimeste meetod. Otsitakse usklikite inimese vigu, mitte moraali parandamiseks, vaid et usku ja Jumalat halvustada ja õigustada enda uskmatust või Jumalast eemale jäämist või Jeesuse kõrvale panekust. Otsitakse probleemi kirikust, kiriku ajaloost, et oma uskmatust õigustada. Kui oleks tegemist probleemidega, siis seda võiks arutada. Vanglad on praegu kurjategijaid täis, aga nende üle kahtlematult arutakse, aga mitte selle maailma parandamine ei ole päevakorras, vaid ikkagi enda päästmine või enda kõrvale jätmine Jumala tööst, mis Jeesuses oli alanud. Seda sama meetodit kasutatakse vahel ka poliitikas. Kui mõnest poliitikust tahetakse lahti saada, siis otsitakse tema minevikust mõningat tema eksisammud ja süüd ja tavaliselt igal inimesel võib olla kusagil mõni eksimus. Me oleme kõik ekslikud inimesed ja üldse, kes midagi teeb, see teeb ka vigu ja alati on võimalik mõni viga leida ja selle veaga on võimalik lihtsalt see poliitik kõrvale panna mängust. Need tegu ei ole mitte siis moraali parandamisega, vaid lihtsalt kellegi kõrvale panemisega. Antud juhul taheti siis Jeesust elust kõrvale panna. Ja see on ka nüüd meie küsimus, et Jumal läheneb meile oma pojas Jeesuses. Ja kas me võtame ta vastu või otsime põhjendusi, kuidas, miks kirikusse mitte tulla, miks kõrvale jääda. Ja nii on inimese, targal inimesel võimalik tegelikult kõik asjad ära põhjendada. Kui tark inimene tahab mitte uskuda Jumalat, siis ta leiab tuhat põhjendust selleks, miks mitte uskuda. Ja sellepärast ka Jeesus ütles, et nende patt on suu, et nad on hukka mõistetud sellepärast, et nad ei ole uskunud Jumala pojasse. See on olnud nende hoiak, nende tahe. Ja nad on ainult selle tahte tõestuseks otsinud terve rida argumente. Ja praegu olid siis selle vaese naisega seal Jeesus ees, et otsida argumente, kuidas temast lahti saada. Teine asi, mis selles loos välja tuleb, on see, et mõnikord võib moraal tõusta kõrgemale inimesest endast. Moraali me võime hakata mõnikord tähtsamaks pidama kui inimest ennast. Põhimõtted võivad saada tähtsamaks kui teine inimene. Ja vahel ollakse isegi, tuntakse uhkust, et suudetakse kellelegi selgelt tõtt näkku öelda või teise vead esile tuua. Suudetakse kellegi kohta halvasti öelda ja eriti, kes valitsijate kohta julgevad halvasti ütelda, need on kohe sellised kõige tublimad inimesed. Et põhimõtted võivad tähtsamaks saada kui see teine inimene. Me tihti peale ei arvesta teist inimest, vaid põhimõtteid rohkem. Ja need põhimõtted võivad saada meile mõnikord nuhtluseks. Olen toonud näiteks, et korralikkus saab nuhtluseks, kui korralikkus saab tähtsamaks kui see, kelle pärast seda korralikkust tehakse. Kui keegi ikkagi saapad jätab lohakile ja sokid jätab rippakile ja kui keegi tahab siis korda hoida ja sellest tuleb siis väga suur pahandus, aga kord ei ole ju millegi jaoks ja nende samade inimeste jaoks, kellega koos elatakse. Nii võivad põhimõtted saada tüli põhjuseks ja suhete rikkumiseks inimestele haiget tegemise aluseks. Inimese käes võivad kõik asjad ära rikkuda, ka kõik head asjad võivad halvasti kasutatud saada. Ja üks asi veel, mis siit välja tuli, et kui Jeesusele peale käidi, et ta oma seisukoha välja ütleks, siis öeldi, et Jeesus ei ütelnud midagi, aga ta kummardus maha ja kirjutas sõrmega midagi maa peale. Mida ta kirjutas, seda keegi ei tea. Kui lugeda nüüd piibli kommentaare, siis on huvitav see, et kõik püüavad seletajad ära arvata, mida Jeesus võib kirjutada. Ja meilgi võib olla huvi, et huvitav, mida Jeesus sinna maa peale kirjutas. Vahel juhtub nii, et need asjad, mida välja öelda, huvitavad meid rohkem kui need asjad, mis välja öeldakse. Mõnikord võivad need asjad, mida välja öelda, mõjuda rohkem kui need asjad, mida on välja öeldud. Ja sellepärast mõnikord süüdistakse kirikut, et miks kirik on, meil on ühiskonnas palju probleeme, miks kirik ei võta sõna selles suhtes. Tegelikult kõik teavad, mis on õige. Seni kuni ei ole välja öeldud, ei saa sellele vastu vajelda. Seni see koputab meie südame tunnistusele. Aga kui see välja öeldakse, siis selle vastu on võimalik ta vaidlema. Siis on võimalik temale ütleda, aga sa ise oled samasugune, kuidas sa tuled meid süüdistama. Ja sellega on võimalik ära likvideerida kõik see mõju. Välja ütlemata asi võib tegelikult mõjuda meile mõnikord rohkem kui välja öeldud asi. Ja ärme siis oleme kurvad, kui mõnikord Jumal räägib, aga mõnikord vaikib. Vaikib Jumal räägib mõnikord kõvema häälega, kui rääkib Jumal. Ja võib-olla nii nad arvad, et Jeesus kirjutas sinna peale No mõne piiblisid salmi, võib-olla Jeremia 17. peatükist, kus öeldakse, et kes Jumalast taganevad, nende nimed kirjutatakse liiva, mida siis, mis kiiresti ära kaob, või kirjutati sinna kõikide nende süüdistajate nimed, või kirjutati sinna kõikide nende patud, või mõni hoiatus hukka mõistmise eest. Mõnigi kord me arvame, et küllap Jumal kirjutas midagi hoiatavat, mis nendele hukka mõistetele hirmu nahka ajas nii, et nad ära läksid. Me alati mõtleme, et Jumal kirjutab midagi umbes sellist, nagu meiegi kirjutaksime. Midagi halba. Aga võibolla kirjutas Jumal sinna, et Jumal on armuline ja halaste ja pika meelega rikas heldusest. Võibolla kirjutas sinna, et Jumal on armastus. Võibolla kirjutas, et mina võtan kõik nende tema süüteod enda peale. Me ei tea, mida ta kirjutas, aga me mõtleme, et küllab ta sinna midagi halba kirjutas. Inimestel on tihti peale arvamus Jumalale omista midagi selliseid omadusi, nagu meil endal on. Kättemaks, kurjus, valjus ja siis me sellist Jumalat ei taha. Muidugi, eks hirm Jumala ees patusel inimesel on ka vajalik. Mõnikord on ka hea, et inimene hirmu tunneb. See hoiab meid ka mõningaid patte tegemast. Ilmselt hirm Jumala ees viis ka mehed sealt Jeesuselt ära. Mäletan ühte lugu, kus olen seda ka siin rääkinud lapsepõlves läbi elatu. Olime perega suveõhtul hoovi peal ja korraga tuli purjus naabrimees sinna. Aga millegi pärast oli ta maruvihane ja ta otsis süüdlas ja lubas kõikidele kätte maksta. Käis rusikas püsti ja püüdis igal ühele kallale tungida. Me olime kõik kohkunud ja isa märkas, et trepi kõrval oli kirves jäänud. Läks kiiresti haaras selle kirve, et see kirves ei satuks mitte purjus naabrimehe kätte. Aga kui naabrimees nägi, et isa kirve haaras, siis pühkis nagu tuul meie hoovi pealt minema ja värava veel karjus, ah, sina tuled mulle kirvega kallale. No tema mõttes enda mõttelaadi järgi. Ja muidugi see hirm oli temale kasuks tuli, et ta sealt kiiresti ära läks. Keegi ei mõelnud talle kirvega kallale minna, aga hoiti, et ta suuri rumalusi lihtsalt ei teeks. Hirm on mõnikord hea asi, aga mõnikord ka ei ole hea asi. Sel korral siiski päris hea see ei olnud, et mehed sealt ära läksid. Sest tegelikult olid nad tulnud Jeesuse juurde. Tema juurde, kelle käes on andeks andmine, kes kõik meie süüd ja patud enda peale võtab, kes on halastaja ja armune Jumal, kelles Jumala headus kõik avalikuks sai, kui nad oleksid selle Jeesuse juurde jäänud ja seal oma patud talle tunnistanud. Võibolla oleks need mehed tõepoolest õnnistatuna võinud oma koduteed minna. See naine siiski jäi sinna Jeesuse juurde süüdistatuna, aga viimselt ka teadmisega, et teda Jeesuse poolt, Jumala poolt ei ole surma mõistetud. Ta võib minna tema õnnistusega ja teadmisega, et ta ei pea enam tulevikus pattu tegema. Mine siis ja ära tee enam pottu. Ega meie oleme täna siin, kes me oleme siia Jumala sõna juurde veel jäänud. Täna öeldakse ka meile, et kuigi me oleme eksinud, iga üks omal viisil. Jeesus on meie patud enda peale võtnud. Jeesus on surnud meie eest. Meid ei mõisteta surma. Tema elab ja meie saame elama. Tema on surnud meie eest. Ja me saame minna päevadesse Jumala armu läbi ja hoiduda, et me saaksime hoitud kõigest patust ja elada temale meelepärast elu. Selleks õnnistagu meid Jumal. Aamen.